Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyat olamida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhrat Nosirovning ishi sudga oshirildi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda yo'l qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yer uchastkalari beriladigan bo'ldi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 1-yanvardan 1,614,000 so'mdan oshirildi. Rossiyada Angaralik maniak nomi bilan tanilgan politsiyachi yana 56 ayolni o'ldirgani uchun ikkinchi bor umrbod qamoq jazosini oldi. Armanistonda navbatdan tashqari parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajarayotgan Pashinyan alyansi oldinda borayotgani e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Bu yil O'zbekistonda 6,124,000 tonna g'alla, 2,300,000 tonna paxta va boshqa mahsulotlar jami bo'lib 58,181,000,000,000 so'mlik qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirildi. Bu ma'lumot Prezident Mirziyoyevning qishloq xo'jaligi xodimlariga yo'llagan tabrigida keltirildi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2017 yili O'zbekistonda 2,9 million tonnadan ortiqroq paxta terib olingandi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab 1,614,581 so'm bo'ladi. Bu haqda Moliya vazirligining fuqarolar uchun 2019 yil byudjeti loyihasiga tayangan holda Ma'rifat gazetasi xabar berdi. Jadvalga asosan 2019 yil 1-yanvardan boshlab boshlang'ich va o'rta sinf o'qituvchilari toifasiga qarab 2,225,864 so'mgacha ish haqi oladilar. Maktab direktori guruhiga qarab 2,532,184 so'mgacha maosh oladi. Armanistonda 9 dekabrda muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarida bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan rahbarligidagi Mening qadamim alyansi oldinda bormoqda. Saylov byulletenlarining 50% sanab bo'lingan holatga ko'ra, Mening qadamim alyansi 70% ovoz olgan.
I can say that we have reached already our general goal.
Men hozirning o'zidayoq umumiy maqsadimizga erishdik deya ayta olaman. Bu haqiqatdan ham erkin va demokratik saylov bo'ldi. Demokratiya bizning umumiy maqsadimizdir, dedi Pashinyan. Mening qadamim alyansining asosiy raqibi gullayotgan Armaniston partiyasi 8.5%, Yorqin Armaniston partiyasi 6.5%ga yaqin ovoz olgan. Saylovda ishtirok etgan yana ikki partiya parlamentidagi o'rinlarga egalik qilish uchun zarur bo'lgan 5%lik me'yordan o'ta olmadi. 22 ayolni o'ldirganlikda aybdor deya topilib, 2015 yili umrbod ozodlikdan mahrum etilgan rossiyalik sobiq politsiya xodimi yana 56 ayolni o'ldirganlikda ayblanib, ikkinchi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Irkutsk viloyat sudi 10 dekabr kungi hukmi bilan 54 yashar Mikhail Popkovni militsiya serjanti unvonidan ham mahrum qildi. Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari mamlakat tarixida eng ko'p odam o'ldirgan bu qotilni angaralik manyak deb atamoqda. Angark shahrida yashagan militsiya xodimi 1997 yili o'ldirilgan 3 ayol DNK tahlil ortidan 2012 yili qo'lga olingan edi. 2015 yilning yanvarida Popkov 1994-2000 yillar orasida 22 ayolni o'ldirganlikda hamda 2 ayolga suiqasd qilganlikda aybdor deya topilib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari qurol savdosi bo'yicha jahonda 1-o'rinda qolmoqda. Biroq 2-o'rinni Britaniya Rossiyaga boy berdi. Bu haqda jahonda tinchlikni o'rnatish Stokgolm universiteti tadqiqotida ma'lum qilindi. 10 dekabrda e'lon qilingan tadqiqotda ta'kidlanishicha, 2017 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol savdosi va harbiy xizmat ko'rsatish 2%ga oshgan va 222,600,000,000 dollarga yetgan. 2-o'rinni egallab turgan Rossiya esa 2017 yilda qurol savdosidan 37,700,000,000 dollar daromad topgan. Bu 2016 yilgi ko'rsatkichdan 8.5%ga ko'pdir. Rossiya Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, 2018 yilda mamlakatda pora oluvchilar soni 2017 yilga nisbatan 10%ga ko'paygan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2018 yilning yanvaridan oktyabrgacha Rossiyada 3,171 odam pora olayotganida qo'lga tushgan. 2017 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2,899 odamni tashkil qilgan. 2018 yilda eng ko'p pora olingan hududlar Moskva, Podmoskovye, Rostov, Chelyabinsk viloyati va Krasnodar o'lkasi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armanistonliklar muhim parlament saylovida ovoz berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armanistonda 100 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqanidan 9 oy o'tib, navbatdan tashqari parlament saylovi bo'ldi. Yil boshidagi norozilik namoyishlari hukumatning o'zgarishiga sabab bo'lgan va demokratik boshqaruv o'rnatilishiga umid tug'ilgan edi. Armanistonda 9-dekabrdan muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan rahbarligidagi Mening qadamim alyansi oldinda bormoqda. Saylov byulletenlarining 50% sanab bo'lingan holatga ko'ra, Mening qadamim alyansi 70% ovoz olgan.
I can say that we have reached already our general goal and it is really free.
Men hozirning o'zidayoq umumiy maqsadimizga erishdik deb ayta olaman. Bu haqiqatan ham erkin va demokratik saylov bo'ldi. Demokratiya bizning umumiy maqsadimizdir, dedi Pashinyan. Mening qadamim alyansining asosiy raqibi gullayotgan Armaniston partiyasi 8.5%, Yorqin Armaniston partiyasi 6.5%ga yaqin ovoz olgan. Saylovda ishtirok etayotgan yana 2 partiya parlamentdagi o'rinlarga egalik qilish uchun zarur bo'lgan 5%lik me'yordan o'ta olmadi. Saylovning yakuniy natijalari 24 soat ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, ovoz berishda saylovchilarning 48% ishtirok etgan. Bu 2017-yilda o'tkazilgan parlament saylovida qatnashganlar ko'rsatkichidan 12%ga ozdir. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rovda aksariyat ishtirokchilar bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyanning Mening qadamim ittifoqi 9-dekabrdagi saylovda g'alaba qozonishi mumkin ligini aytgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashib kelgan sobiq jurnalist Pashinyan namoyishlarga boshchilik qilgan. Oqibatda uzoq vaqtdan beri hokimiyatni egallab kelgan Serj Sarkisyan o'z lavozimidan ketishga majbur bo'lgan. Garchi o'sha payt Pashinyanga muxolif Respublikachilar partiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa ham, u bosh vazir lavozimiga saylandi. Oktyabrda Pashinyan parlamentni tarqatib yuborishi va yangi saylov o'tkazish uchun iste'fo berishini e'lon qildi. U yangi parlament tuzilib, yangi bosh vazir saylanguncha uning vazifasini bajarib turdi. Pashinyan boshliq blok poytaxt Yerevan shahri hokimi saylovida ishonchli g'alaba qozonganidan so'ng muddatidan avval parlament saylovi o'tkazishga qaror qildi. Ayni saylovda Pashinyanning Mening qadamim ittifoqi yana 9 partiya va 1 alyans Milliy assambleyadagi 101 deputatlik o'rni uchun kurash olib bordi. 1-4 dekabr kunlari Gallup ijtimoiy so'rov markazi 1100 nafar saylovchi o'rtasida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Mening qadamim ittifoqi 69.4% ovoz olib, boshqa partiyalardan o'zib ketishi mumkin. Boshqa biror partiya 6%lik cheklovdan o'ta olmasligi, Respublikachilar partiyasi esa 1.3% ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Garchi Pashinyan Armanistonning Qo'shma Shtatlar va Yevropa bilan aloqalarini yaxshilash niyati borligini aytgan bo'lsa-da, Janubiy Kavkaz mintaqasidagi bu respublika Rossiyaning yaqin ittifoqchisi sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya prezidenti sariq nimchaliklarga javob tayyorlamoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron dushanba kuni mamlakatga murojaat qilmoqchi. U shu tariqa o'tgan dam olish kunlari Parij hayotini izdan chiqarib yuborayotgan sariq nimchaliklar namoyishini tinchlantirish niyatida. Parij va boshqa shaharlardagi ishchilar shisha siniqlarni supurib, sidirib olishga kirishdi. Yonib kul bo'lgan avtomobillarni shahar markazidan olib chiqib ketdi. Hukumat namoyishlar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. Sud hokimiyati esa talonchilik va politsiyaga hujum holatlariga qarshi keskin choralar ko'rmoqchi. Shanba kuni norozilik namoyishchilari Makronning iqtisodiy siyosatidan norozi bo'lib, qatorasiga 4 dam olish kunlari toshlar otdi. Avtomobillarga o't qo'ydi, do'konlar va restoranlarga hujum qildi. Yelisey saroyi vakili 2017-yilda saylangan prezident Makron dushanba kuni Parij vaqti bilan 20:00 da, Toshkent vaqti bilan kechasi 12 da mamlakatga murojaat qilishini aytdi. U dushanba kuni kasaba uyushmalari, ish beruvchi tashkilotlar va saylangan mahalliy rahbarlar bilan uchrashdi. Prezident butun Fransiyani egallab olgan tartibsizliklarga qanday javob berish yo'llarini izlamoqda. Tartibsizliklar kasaba uyushmalari bilan an'anaviy aloqa kanallarini ham ishdan chiqardi. Mehnat vaziri Myurel Peniko LCI telekanaliga Makron aniq va tezkor choralarni e'lon qilishini aytdi, lekin bu choralar eng kam ish haqini oshirishni o'z ichiga olmaydi, deydi. Hukumat matbuot kotibi Benjamin Griveo real bo'lmagan narsalarni kutmaslik kerakligini aytdi. Namoyishchilar hukumatning bayonotlaridan qoniqmagani uchun mamlakat bo'ylab yo'llarni to'sishni davom ettirmoqda va kurashishga va'da bermoqda. Parijda Eiffel minorasi, bir qancha muzeylar va universitetlar yopib qo'yildi. Moliya vaziri Bruno Le Maire namoyishlar iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. Hokimiyat idoralariga ko'ra, shanba kuni Fransiya bo'ylab norozilik namoyishlarida 136 ming kishi, Parijda esa 10 ming kishi ishtirok etdi. Ulardan 1709 kishi hibsga olindi. 100 oshiq kishi hamon hibsxonalarda qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigitov paxta rejasini bajarib foyda bilan chiqqan fermerlarni rejani bajarolmagani sabab bank kreditini yopolmagan fermerlar hisobiga pul o'tkazishga majbur qilayotganini tuman fermerlari ozodlikka aytdi. Fermerlarning aytishicha, hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirokida har bir fermerni o'z qabuliga chaqirib, paxtadan olgan daromadining 10%ini o'tkazib berishni talab qilgan. Fermerlarga ko'ra, ular bank poruchenesining aniq summa yozilmagan bo'm-bo'sh qog'oziga qo'l qo'yib bergan. Fermerlar uyushmasi rahbari fermerlarning bu iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, 10 oktyabrdan boshlab hududiy MTP rahbarlari paxta rejasini bajargan fermerlarga hokimning bu topshirig'ini yetkazgan. Shundan so'ng hokim bizlarni o'z qabuliga chaqirib, birga bir qabul qila boshladi. Bu qabulda sektor rahbari bo'lgan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham ishtirok etdi. Hokim endi kreditini yopolmagan fermerlarga yordam qilasiz, olgan foydangizdan 10%ini kreditni yopolmagan fermerlarga o'tkazib berasiz Yozyovon uchun dedi. Hokim buva, qaysi fermerga deb so'rasam, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz, siz poruchenga qo'l qo'yib beravering, yo'q desangiz yanagi yil ham biz bilan birga ishlaysiz, ko'ringlar deb bosim o'tkazyapti, deydi fermer. Fermer o'tkazib bergan pul yanagi yil qaytarib beriladimi yoki masjidga sadaqa bo'lib ketadimi, bu haqda hokim hech narsa demaganini aytdi. Fermerlar ular o'tkazgan pul kimning hisobiga ketishini bilmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, tumandagi paxta rejasini bajargan barcha fermerga hokim shunday topshiriq bergan. Mening bilishimcha, 70-80% fermerlar bo'm-bo'sh poruchenega imzo qo'yib berishgan. Po'lat, Ofarin, G'oyib Nazar, Farqum qishloq kabi fermer xo'jaliklari 1 milliondan 10 million so'mgacha pul o'tkazib berishgan. Eng qizig'i shundaki, fermerlar bu pul qaysi fermer hisobiga ketadi yoki boshqa hisobga ketadi, buni ular aniq bilmaydi, deydi fermer. Fermer Agrobankning Yozyovon filialida o'zi bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'yib muhr bosganini aytdi. Bankka bo'm-bo'sh o'tkaziladigan pul miqdori ko'rsatilmagan, poruchenega imzo qo'yib pechat bosib berdim. Ular bu pulning qayerga tushishini, yo'nalishini olib, o'zimiz sistemaga solib, o'zimiz yo'lini topib, fermerlarning kreditini yopamiz dedi. Men bu pul menga qaytib keladimi, kimga ishonaman desam, ular siz shu poruchenangiz orqasiga ruchka bilan 10% pulingiz qancha bo'lishini yozib qo'yavering, u yog'ini ko'ramiz deyishdi. Bu sadaqami, qarzmi, qaroqchilikmi? Hech tushunmay qoldim, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashga yana 3 nafar fermer ham ularning paxtadan olgan foydasining 10% majburan noma'lum hisob-kitob raqamiga o'tkazib yuborilganini tasdiqladi. Yozyovon tumani fermerlar uyushmasi raisi Sharofiddin Ismonov Ozodlik bilan 7 dekabr kungi suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo, aka, noto'g'ri, u noto'g'ri aytishdi, aka. U prosta qo'shniga, misol uchun bir joyda sa, agar imkoniyating bo'lsa, bir yil unda, bir yildan keyin u senga yordam berishi mumkin. Nima bo'ladigan bo'lsa, kelishib yordam bersalaring yaxshi bo'ladi. O'zlaringni, hamkasblaring yo'lda qoldirmay olib ketinglar, agar ko'ngillaring ko'tarsa degan gapni gapirdi.
Dedi fermerlar uyushmasi rahbari. Ozodlik 8 dekabr kuni yana Sharofiddin Ismonov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigiti va uning qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohir Tozakimov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo hokim ham, uning o'rinbosari ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Jinoyat olamida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhrat Nosirovning ishi sudga oshirildi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda yo'l qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yer uchastkalari beriladigan bo'ldi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 1 yanvardan 1 million 614 ming so'mdan oshirildi. Rossiyada angaralik manyak nomi bilan tanilgan politsiyachi yana 56 ayolni o'ldirgani uchun ikkinchi bor umrbod qamoq jazosini oldi. Armanistonda navbatdan tashqari parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajarayotgan Pashinyan alyansi oldinda borayotgani e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari kumayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarining teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
5 dekabr kuni aksiyalarning 3dan 1 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Yusel aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Yuseldan shu tarzda qutulib O'zbekistonni tark etdi. 2018 yilning 5 dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. 150 sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan Telia kompaniya prezidenti Yohan Denilayt, shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozorga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga yuzlab million dollar pora berganini tan olgan teleshirkati 2017 yil 21 sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018 yilning 4 sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015 yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5 dekabr kuni ayni manbalar ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner, Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayonining uni davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik iqtisodchilar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining Yusel uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telia'ning O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston Telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Mardikorlar Mehnat vazirligidan byurokratiyasiz ishlashni talab qilmoqda. Samarqandda mavjud bo'lmagan yong'oqzorni sug'orish uchun milliardlab so'm pul xarajlangan. Suriyaga jang qilgani ketayotgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vaqtinchalik ishlayotgan mardikorlarga pensiya borasida bergan taklifi tanqidiy qabul qilindi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Vazirlik mardikorlarga pensiya jamg'armasiga bir yilda eng kam oylik ish haqining 4.5 barobari miqdorida to'lov to'lash va shu orqali rasman bir yillik mehnat stajiga ega bo'lishni taklif qilgan edi. Ammo aksar mardikorlar bir yilda ushbu summani to'lash og'irlik qilishi, amallab pul o'tkazilgan taqdirda ham keyinchalik bu pulning pensiya tariqasida ajratilishiga kafolat yo'qligini aytgan. Mardikorlarga ko'ra mas'ullar ularning kelajagi emas, avvalo buguni haqida qayg'urishi kerak. Qayd etilishicha, ayni paytda tumanlardagi vaqtinchalik ishlarni tashkil etish byurolari g'oyat achinarli ahvolda. Byurolar mardikorlarga na ish topib beradi, na ularni himoya qiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyalardan xoli mehnat sharoiti yaratishi zarur, deb talab qilgan ishsizlikdan qiynalayotgan vatandoshlar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida gektar-gektar yong'oqzorlar barpo etilgani haqida berilgan rasmiy hisobotlar yolg'on bo'lib chiqdi, deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yil Samarqandga tashrifi chog'i Qo'shrabot tumanida bo'lib yong'oqzorlar barpo etish loyihasi bilan tanishgan. Davlat rahbariga 2017-2018 yillarda viloyatning tog'oldi tumanlarida 5,7 ming gektar yong'oqzor barpo etishga so'z berilgan. Prezidentning o'zi Qo'shrabot tumanidagi Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligida nuroniylar bilan birga yong'oq ko'chati o'tkazgan. Oradan 2 yil o'tgandan keyingi o'rganishlar yolg'on va ko'zbo'yamachiliklarni fosh qildi. Masalan, hisobotlarda prezident ko'chat o'tkazgan Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligining 900 gektar yong'oqzor barpo etilgani aytilgan. Amalda esa ozroq yerga yong'oq ekilgan, ular ham qurib qolgan. Rasmiy hisobotlarda Fozilomon o'rmon xo'jaligida ham 100 gektarlik yong'oqzor barpo etilgani qayd etilgan. Tuman mas'ullari esa aslida bir tup ham yong'oq ekilmaganini tan olgan. Gazetaga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun davlat byudjetidan 5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflanib, nasos stansiyasi qurilgan. Ammo bunchalik katta mablag' besamar ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi tarkibiga qo'shilib jang qilish istagida bo'lgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Sadulla Mustayevga ko'ra, samarqandlik yigit Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida ishlab yurganida terrorchi tashkilot ta'siriga tushgan. O'zbekistonga qaytgach rafiqasini ham Suriyaga borib, Islom davlati uchun jang qilishga ko'ndirgan. Er-xotin 2 farzandini olib Turkiyaning Istanbul shahriga yo'l olgan. Suriya yo'lida og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan er-xotin o'zini Turkiya harbiylari qo'liga topshirgan. O'z navbatida Turkiya huquq idoralari ularni O'zbekistonga deportatsiya qilgan. Terrorchi guruhga qo'shilishga uringan er-xotinning ismi-sharifi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Sud yigitga 10,5 yil, uning ayoliga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchilarning 2 farzandi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. Ayolni yechintirib tahqirlagan militsiya ofitseri Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimi San'at Umarovning jinoyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yil 3 iyun kuni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi binosiga avval o'g'rilik jinoyati sodir etgan ayol olib kelinadi. Jinoyat qidiruv bo'linmasi katta tezkor vakili San'at Umarov ayolning himoyasiz ekanidan foydalanib, unga ochilmay qolgan jinoyat ishlarini yuklashga urinadi. Shu maqsadda ayolni kiyimlarini yechishga majbur qiladi va buni telefonida videoga oladi. Quturib ketgan militsiya ofitseri ayolni aybini tan olmasa nomusiga tegish, yalang'och holda ko'chaga haydash bilan qo'rqitadi. Hozirga qadar militsiya xodimi telefoniga yozib olgan video qanday tarqalib ketgani noma'lum qolayotgan edi. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, San'at Umarovning telefonidagi video yozuvni uning shariy ayoli o'z telefoniga sezdirmay yozib olgan va shu tariqa militsiya xodimining qilmishi jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisi o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Surxondaryo viloyati filiali shifokori bemordan pora olgani uchun ushlandi, deya xabar beradi Huquq nashri. Bemor ayol mazkur filialga o't pufagi qattiq og'riyotgani bois murojaat qilgan. Ismi oshkor etilmagan shifokor esa o't pufagidagi toshni operatsiya yo'li bilan olib tashlash lozimligini aytib, operatsiya uchun 1 million so'm pora talab qiladi. Aytilgan pulni berishga qodir bo'lmagan ayol esa shifokorning tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Qayd etilishicha, shifokor prokuratura departamenti tomonidan jinoyat ustida ushlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.